Izaiáš, 25. kapitola, čítam od 1. po 5. verš. O Hospodine, Ty si môj Boh, budem ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány, odpradávna verné a pravé, lebo si obrátil mesto na hrbu kamenia, opevnené mesto na ruiny, takže palác spúrnych už nie je mestom a nikdy nebude vystavaný. Preto ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa ťa báť, mesta ukrutných národov, lebo si bol pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou. Lebo dých ukrutníka je ako zimný dážď, ako horúčava na vyprahnutú zem. Hučanie cudzozemcov pokoruješ ako horúčavu, tvoňou oblakov tlmiš triumfujúcu pieseň tyranov. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že môžeme prechádzať týmto svetom, jeho mestami, dedinami, krajinami tohoto sveta v Tvojom mene na základe Tvojho vyvolenia. Aj minulého týždňa sme prežívali na takejto ceste mnoho požehnania, ale prichádzalo vždy až vtedy, keď sme chceli byť vidiacimi. Tak je to uvedené aj v rozhovore, ktorý si mal s Jánom Krstiteľom, keď sa pýtal cez svojich učeníkov, máme čakať iného, alebo ty si ten, ktorý prišiel spasiť svet? Táto otázka vzniká práve vtedy, keď sme v stave slepoty, keď sme v stave náhleho skrúšenia, keď nás niečo nečakané prepadlo, ako aj Jána Krstiteľa, a pritom on dúfal, že nič také sa nemôže stať človeku, ktorý je v svetosti povolaný. Pomôže, aby sme dnes aj my pochopili, čo to znamená byť pomazaný olejom Ducha Svätého, čo to znamená prijať Ducha Svätého, ten plášť prorocký. A keď sa pri tom prijímaní alebo potom prijati dejú veci, ktoré nečakáme, tak nám daj dnes vysvetlenie, či je to niečo naozaj, čo nemá v našom živote sa vyskytnúť, alebo či je to niečo, čo je súčasťou plánu spásy. Tak nám pomôže, aby sme mali teraz sluch, ktorý bude dobre počuť Tvoje slovo. Amen. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, čítam od 1. po 6. verš. Keď Ježiš vydal 12 učeníkom rozkazy, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Dnešné posolstvo je o otázke Jána Krstiteľa, akého Ježiša Krista vlastne čakáme. A súčasne je o blahoslavených, ktorí sa nepohoršujú na Ježišovi, keď ho zrazu vidia inak, než si ho predstavovali, alebo než akého si vysnívali. Takže akého Ježiša máme čakať? Iného? Opýtal sa Ján Krstiteľ, keď bol v žalári a nebol vyslobodzovaný. Veď viem, a sám som už zvestoval, že Ježiš je mocný, je Mesiáš, je spasiteľ sveta. Je to baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta a všetky ťažkosti, problémy. Sníma ich. A ja, ktorý som toto zvestoval, ja Ján Krstiteľ, ja ten, ktorý mu pripravuje cestu, som v žalári a nie som vyslobodzovaný. Deň za dňom ubieha a vo mne sa deje niečo, čo sa už začína podobať zmetku. Čo urobíme vtedy my, keď sme v nejakom zmetku, v neistote, v malomyselnosti? Prvé, čo máme urobiť, a my to vždy nerobíme, je to, čo Ján Krstiteľ urobil. Poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa priamo z toho slova dozvedel odpoveď. My niekedy hovoríme medzi sebou rôzne reči, máme svoje názory, ale Ján Krstiteľ urobil naozaj to, čo prorok vyslaný na upravovanie cesty Pánovi má robiť. Poslal teda k nemu svojich učeníkov. A odpoveď, ktorá v závere bola v 6. verši, blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Kto sa pohoršuje na Ježišovi? Otvorme si na chvíľku Evanjelium podľa Jána, kapitolu 8. A v nej je uvedené, ako priviedli k Ježišovi zákonníci a farizei ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila. A Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Teda chceli ho dostať do pasce, chceli počuť, že on neuznáva Mojžišov zákon, respektíve vnímali, že on nedovolí, aby ju kameňovali, a tým pádom povie niečo proti zákonu. Taká bola ich pomyselná, teda už vopred odpoveď od Ježiša, ktorú si mysleli, že takto začujú, že ju prikáže, alebo neprikáže teda kameňovať, a v tom prípade sa postaví proti zákonu Mojžišovmu. No a vráťme sa teraz na chvíľočku niekoľkokrát k tomu 6. veršu. Kto sa teraz pohorší na Ježišovi, keď, a počúvajme, začujeme takúto odpoveď pána Ježiša. Keď sa ho neprestali spytovať, čo povieš ty? Tu je v prostriedku cudzoložnica. Máme ju podľa Mojžiša kameňovať. Takže keď táto otázka zaznela a neprestávali sa ho spytovať, Ježiš sa vzpriamil a riekol im, a teraz je ten verš 6. pre nás dôležitý, či sa o chvíľku po tej jeho odpovedi pohoršia alebo nepohoršia. Ježiš odpovedal: Kto je z vás bez hriechu, nech hodí po nej kameňom. To je múdrosť Božia. On nepovedal: Nemôžete ju podľa Mojžišovho zákona kameňovať, Mojžišov zákon nie je pravdivý. Ale ak ste bez hriechu, kameňujte ju. Lebo Mojžišov zákon vyžadoval, aby bol celý splnený. Mojžiš nepovedal: Predpisujem vám zákon a podľa toho, čo sa vám z neho zapáči, tak to plňte. A čo sa vám nepáči, tak to prečiarknite. Zákon je potrebné splniť celý. No a je prekliaty každý, kto sa rozhodne plniť zákon a neplní ho celý. Teda kameňovanie pán Ježiš nezrušil v zmysle, že by zrušil Mojžišov zákon, do ktorého bolo zakomponované, ale urobil niečo iné. Kto je z vás bez hriechu, môže hodiť po nej prvý kameňom. No a tí, ktorí si mysleli, že Ježiša dostali do úzkých, čo urobili v tej chvíli? On sa zohol, to ešte museli vidieť, hoci nechceli, a písal po zemi. Viacerí premýšľali, teológovia, čo tam písal, lebo tu nie je napísané. No, prišli na to, že písal zákon, lebo predtým povedal: Mojžišov zákon ja neruším, uznávam, teda môžete ju kameňovať. A písal po zemi opäť celý zákon, aby sa na ňo pozreli, keď je pre nich smerodatný zákon. Lebo oni sa na Ježiša nedívali ako na smerodatného. Práve že chceli smerovanie Ježišovo, ktoré je nad zákonom, zrušiť. Takže písal po zemi, a keď oni to počuli, to, čo napísal aj čo povedal, lebo Ježišovo slovo je napísané a vyslovené, viera je z počutia ale z počutia napísaného slova, teda Ježiš napísal a už ani hovoriť nemusel, lebo keď počuli tú hlavnú jeho otázku, kto je z vás bez hriechu, nech hodí po nej kameňom, tak odchádzali po jednom, počnúť od starších. Takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Prečo počnúť od starších? No najväčšiu zodpovednosť má ten, ktorý je starší, ktorý sa rozhodol takéto otázky klásť, alebo ktorý si myslí, že môže byť mierou kdekoľvek. Mierou je Mojžišov zákon, ale iba takou, a zákon Mojžišov sa volá jára, šípka, iba takou mierou, že ukazuje ako šípka na Ježiša. Teda keď na pána Ježiša sa potom pozreli starší a nemohli v tej chvíli sa nepozrieť, lebo v tom je víťazstvo Božieho svetla nad tmou, že keď Ježiš prehovorí slovo, tak na rozdiel od mŕtvého zákona Mojžišovho, ktorý je iba napísaný a sám nehovorí, tak keď Ježiš prehovorí slovo, sa rozsvieti svetlo. Preto odchádzali. Neviedli ďalej polemiku. Zistili, že naozaj ani oni nemôžu naplniť celý zákon a nie sú bez hriechu. Predsa aj Mojžišov zákon hovoril, že treba obetovať za hriech. Čiže zhrešil každý, bolo potrebné priniesť obeť potom. A Mojžiš, keď čítal zo zákona, tak pofrkal zákon krvou. Už aj tam bolo to predznamenanie, musí to byť očistené, keď to má byť účinné krvou. Ale pred krvou pána Ježiša boli tie obete zvierat. Takže zrazu odchádzali po jednom. Čo to znamená pre nás? Lebo nás môže síce tento príbeh zaujímať ako veľmi hlboký, ale otázka je teraz namierená na mňa. V prvom rade na teba, v prvom rade na teba, v prvom rade. Čiže sme všetci v prvom rade. Lebo máme Ducha Svätého. Dotkol sa nás Duch Svätý. A teraz to musíme spojiť. Keď sa nás dotkol v prorockom plášti alebo v plášti, ktorý rovná sa je pomazanie oleja alebo olejom Ducha Svätého, keď sa nás dotkol, tak teraz zistujeme prvú vec, ktorú aj tu zistili farizei, aj Ján Krstiteľ. Po prvom dotyku, po oblečení do tej svätosti Kristovej zistujeme najprv, že sme celí prepadli súdu. My, ktorí sme pred zákonom, najprv musíme pochopiť aj pred Ježišom, ktorý ten zákon neruší Mojžišov, ale naplňa, že sme celí prepadli súdu. Teda ešte raz to slovo celý. Keď si bol oblečený do posvedzujúceho plášťa, do slova posvetenia, Ježiš povedal, ja sa za vás posvedzujem. Teda aby niekto si nemyslel, že ten plášť je nejaký náš výmysel v tých kázniach. Keď Ježiš sa za nás posvedzuje a máme sa obliecť do Ježiša Krista, tak do plášťa, do Ježiša. No a teraz, keď sme oblečení, tak prvé, čo sme mali zistiť ako zbor, svoju totálnu hriešnosť a mali sme sa nad sebou z určitého hľadiska zdesiť. A to je to, čo sme nečakali. My sme si mysleli, že keď sme oblečení do Kristovho plášťa, tak to je taká metodika ako v školách. Postúpili sme na vyšší stupienok zbožnosti a sme svätejší, ako sme boli včera. Neexistuje v cirkvi alebo v ľude Božom, alebo pri kresťanoch. Včera som bol menej svätý, dnes svätejší, zajtra ešte svätejší, až budem najsvätejší. V Kristu sme svätí, ale v momente, keď sa obliekame do Krista a keď sme prvé dni v tom plášti, tak musíme zbadať najprv, koho to povolal do tých plášťov. Takých, ktorí si nezaslúžili tie plášte, ktorí si svetosť nezaslúžili, ktorí nemôžu povedať, ako ani farizei nemohli a tí starší, že my sme celí neprepadli súdu. Lebo keby niektorí z nich sa cítili, že veľa argumentov na základe zákona majú k dispozícii a že na tých váhach spravodlivosti tie argumenty aj pred Ježišom prevážia ich hriechy a že taká metóda je platná, tak by zostali tam. Čiže naša prvá teraz zvláštna otázka, alebo otázka možno bola legálna, ale odpoveď pána Ježiša je takáto. V prorockom alebo v svetom posvedzujúcom plášti musíš najprv vyznať, že ty si celý hriešný. A tak sa už nesmieš od tej chvíle s nikým porovnávať. svojou mierou, mierou zákona Mojžišovho. S nikým sa nesmieš porovnávať. On je menej svätý a viac. Takže to bolo prvé, čo sme mali spoznať. Zo zákona je iba poznanie hriechu a poznanie toho z Mojžišovho zákona, že som celý prepadol súdu. Preto je aj počas krstu najprv ponorenie celého, ale stalo sa z toho v podstate len to symbolické ponoranie a veľakrát sa to nepríjme zvestne. Takže som celý prepadol súdu. No a otázka teraz k tomu, znova tá istá, ku ktorej sa ešte niekoľkokrát vrátime, aby sme naozaj ju teraz konečne pochopili. A teda, keď som celý prepadol súdu, a teraz je to tak mne položená otázka od pána ako tebe. Nepohoršila si sa nikdy, keď ti to pán Ježiš povedal v čase tvojho úsilia sa s niekým porovnávať? Nepohoršila si sa nikdy? Nepohoršil si sa, keď ti pán Ježiš povedal, a teraz to skonkretizujem, pri tvojej, pri mojej poznámke, pozri sa, čo ten človek robí. Pozri, ako ten človek žije. Pozri, pane Ježišu, aká je tu cudzoložnica. Pozri, aká smilnica. A pán Ježiš tak odpovedá. A ty? Teraz najprv, kto takúto otázku vysloví, musí ten, ktorý tú otázku vyslovil, odpovedať ako prvý na otázku pána Ježiša. A ty? Ona, áno, je smilnica, cudzoložila. To je fakt, to je pravda. Ale otázka, keď je z úst človeka položená, netreba ju kameňovať? Tak pán Ježiš odpovedá, môžeš len vtedy takú otázku položiť, keď sám na ňu chceš odpovedať v prípade tvojho života. Či netreba aj teba kameňovať. A v tom momente, čítajúc takýto zákon, odchádzajú všetci. Takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej, žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil. Odpovedala, nikto, pane. V prítomnosti pána Ježiša Krista človek človeka odsúdiť nemôže. A teraz pán Ježiš začne hovoriť, a až teraz zbadáme a začujeme, my všetci, čo sme tu od tohto momentu, keď pán Ježiš neodsudzuje nikoho, ale má iné meradla, o ktorých si teraz povieme, tak ešte raz, podľa 6. verša Matúša 11.1.6. Keď pán Ježiš neodsudzuje, ty sa nepohoršíš preto, keď on neodsudzuje toho, o ktorom ty si myslíš, že by mal byť odsúdený už dávno. Že by mal byť proste daný do laty, jak sa vraví. Tak sme pohoršení nieraz. A celkom konkrétne, ja som to hovoril v prípade svojom, keď pán Ježiš mi povedal, alebo cez slovo Božie som začul to, čo niekedy Dávid od proroka Nátana, ty si ten muž. Keď ja som to začul jediný v zbore. Ty si ten smilník, opilec, rúhač, ten nešľachetný človek, ty. A povedať by to musel niekto, lebo pán Ježiš tu z hľadiska fyzického teraz nestojí, ale vyvolil si Nátana, Hospodin niekedy, vyvoľuje si služobníkov starších, vyvoľuje si pastorov. Ty si ten muž, ktorý je cudzoložník. A ja som mal dve možnosti. Pane, ja, ktorý som tu 15-20 rokov na čele, nemám frajerky, nemám nejaké také dobrodružstvá, alebo nie som v týchto veciach podľa toho, ako ja to vidím, až taký zvrhlý. Ale keď pán Ježiš hovorí ty a ďalej mlč, tak potom sú dve možnosti, že sa pohorším na takom súde pána Ježiša, nie mojom, na tom súde toho slova, lebo ja vás nesúdim, ale slovo, ktoré som vám povedal, pán Ježiš hovorí, vás súdi, bude súdiť. Tak zrazu ja som mal, a to bola realita, skutočnosť, len jednu z dvoch možností. Buď sa pohoršiť a povedať, pane, mne konkrétne takéto slovo nepatrí, patrí skôr tomu, koho práve vidím oknom, vychádzať z krčmy, a v objati dokonca s nejakou prostitútkou. To jemu patrí, mne nie. Mohol by som tak povedať, pane, ja iného Krista čakám, nie takého, aký mi toto teraz tu hovorí. Ján Krstiteľ podobne, otázka ale bola legálna, povedal, dobre tomu rozumiem, že ja prvý mám byť vo väzení a ja mám sa nechať Božou pravdou premeriavať celý a tou vyššou pravdou a inou mierou, než je miera zákona Mojžišovho a miera človeka. Takže tomuto zboru bolo povedané teraz toto. Pohoršujete sa, alebo sa nepohoršujete. Na čomkoľvek, na komkoľvek a akýmkoľvek spôsobom. Keď sa pohoršujeme, tak ešte raz, a potom prejdem k tomu dobrému, tak sa s nami deje to, keď sa pohoršujeme, čo je v Žalme 118, vo verši 12. Vo verši 12 je napísané, obklúčili ma ako včeli, zhasnú však ako oheň strnia, ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. Takže v mene Hospodinovom len možno odraziť akýkoľvek útok, akékoľvek porovnávania. Nie v mene vlastnom, nie na základe nejakých názorov. A v mene Hospodinovom znamená, že existuje kameň urážky na Sione, skala pohoršenia a to je Ježiš. Pre mnohých je kameňom urážky, skalou pohoršenia. Pohoršujú sa na slove mnohí v cirkvách, ktoré vyriekne živý Kristus. A keď my hovoríme slovo živé a zjavené, tak do istého času sa nepohoršujeme, ale v momente, keď pán prechádza od jedného k druhému a venuje sa každému tak, že každý sám osobne musí stať pred ním, tak ako farizei a zákonníci museli po jednom odchádzať a najprv osobne stáli pred ním, tak keď tak prechádza, tak nás zrazu stretlo každého z nás, myslím si, v minulých týždňoch, to, že sme boli v určitom šoku, to mne, pane, hovorí, že som, čo ja viem, človek, čarodejník, alebo k tomu blízko, k čarodejníckym praktikám, to mne hovoríš. Roman Roland napísal, Roman, dobrý človek ešte žije. Tam ochorelo jedno dieťatko. Rodičia boli zbožní, tak zobrali dieťatko a bežali s ním do lesa. V lese našli osiku. Pri osike to dieťatko priviazali takým povrázkom k jednému konáriku osiky a začali, okrem toho, že tam urobili nejaké jamky, do ktorých nalievali víno, cesnak tam vložili, halier položili na to všetko, začali vzývať nejaké sily, aby to dieťatko bolo uzdravené. Ale dieťatko bolo v ešte väčšom probléme. Takmer už ako mŕtve. Tak bežali späť a potom akoby mimovoľne ten otec, ktorý tie praktiky tam s prírodou realizoval magické, vykríkol, ale možno by bolo dobre, keby sme nejak lepšie videli. Keby sme mali otvorené oči. Čo máme robiť? Ján Krstiteľ povedal, dobre vidím, to ty si ten, ktorý odhaľuje v nás ešte aj mágiu, aj praktiky čarodejnické, aj smilstvo, aj mamonárstvo. V najväčšom evangelistovi objavuje zákonníctvo. V najštedrejšej osobe mamonárstvo. V najčistejšom morálne človeku smilstvo. A pri takomto plášti, ktorý nám pán obliekol, je to priamo tak uvedené v texte, Duch Svätý sa ťa dotýka a až po dotyku Ducha Svätého vidíš všetko, Žalm 36.10 v jeho svetle, také, aké je. A zrazu je tu miera Kristova. A preto nasleduje, tak ako u toho, ktorý tou mágiou sa chcel dopracovať k zdraviu dieťatka, až potom zaznie výkrik, pane, tak daj, aby som teraz už naozaj videl, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. A v tom prípade je pôsobenie Ducha Svätého také, že opäť začneme Žalm 106, 13. verš premýšľať o tom, čo Boh pre nás urobil. Prečítam 13. a 14. verš zo Žalmu 106. Nie aký sme my, ale začneme premýšľať, keď nás začne v svetle Božej tváre premeriavať Pán Ježiš už a tou vyššou pravdou, než je pravda Mojžišovho zákona, tak začneme cez Žalm 106, 13, 14 verš premýšľať, čo on pre nás urobil zrazu. Čo on koná, čo on je pripravený ďalej konať. No a v tom Žalme 106 uvedených veršoch je uvedené, čo je pre nás pripravený konať. 13. 14. verš. Keďže sme my čoskoro zabudli na jeho skutky a píšime sa svojimi teda a nečakáme na jeho radu, tak v takom prípade sa nás zmocňuje vášeň v púšti a pokúšame Boha. My sme pripravení si pripomínať jeho skutky. Máme si znova vnútri srdca nechať premeriavať to najhlbšie v srdci. Či sme sa nedostali od toho, čo pre nás on urobil, k tomu, čo my už plánujeme robiť v cirkvi, v zbore, v rodine. A keď sme sa k tomu dostali, tak potom si musíme priznať to, že začína u nás pôsobiť žiadostivosť a zosílaná je na nás choroba, o ktorej vo výklade hovoria vykladači, že sa do nášho dychu a duši dostáva. Máme brata v nemocnici teraz, pretože je ohrozený presne tým, o čom kážem. Tak tieto texty mu mali byť podarované, lebo v prvom rade pre neho ich Pán pripravoval včera. Teda pre všetkých nás, samozrejme, ako som už povedal, ale chcem povedať, že služba má nejaký poriadok. Aby dých jeho skrátený sa opäť občerstvil, tak pripravoval pre neho najprv to, aby každá žiadostivosť sa umenšila na púšti, kde máme problémy, trápenie, kde je nemocnica, kde je pustota, aby sme, keď zabúdame na skutky Božie, čo pre nás urobil, opäť mohli aj v tej chorobe skráteného dychu dostať to, čo sa volá rada Božia. Hej, Ján Krstiteľ povedal, chcem nakoniec radu od Krista, posielam učeníkov. No a záver bol ten, že miera Kristova a miera sveta sa stretli aj v prípade nášho brata. Ako? Boli sme tu traja pripravení ísť už na tú pustatinu do púšte a boli sme pripravení cez knihu Príslovy, prvú kapitolu a cez ďalšie texty, ktoré sme mali, aby sme mu dobrú mieru odniesli. Ale zároveň tam boli z okruhu sveta jeho priatelia. A tí priatelia z okruhu sveta mu svoju radu dávali. Oni tam šli so svojou mierou. My sme už mali mieru Kristovu pripravenú a teraz sa stretli tie dve skutočnosti. Keď my, ktorí máme plášť, aj tento náš brat, si myslíme, že najprv sa nemáme začať totálne, ale nie magicky a nie skutkársky, ako osika trias pred Božím slovom, tak sme v omyle, lebo každé hriešne ubezpečenie nakoniec vedie len k vzájomným treniciam, k žiarlivostiam a k porovnávaniam. Teda poďme k tomu záveru teraz tak, že si štyri okruhy pripomenieme a už len krátučký text poviem, ktorému porozumieme všetci. A ten krátučký text na záver bude svedectvo, čo Pán pre každého z nás nielen pripravil, ale urobil, aby sme si ten najnovší skutok pripomenuli. Takže cez knihu Príslovy, cez veľmi krátke štyri okruhy poviem stručný jeden príbeh teraz na záver, aby sme mali potešenie, lebo v závere nám opäť Pán každému pripomenie, ale vám, aj tomu vášmu bratu i v nemocnici, naďalej patrí odo mňa moja vernosť, moja milosť, vernosť, spravodlivosť a pravda. Naďalej neodoberám ju od neho, lebo sa zatiaľ pomýlil len takým spôsobom, aký popíšem v závere v krátkom jednom príbehu. Čiže teraz štyri okruhy, veľmi stručné, aby sme sa už dostali okolo dobrej stopy, ako Ján Krstiteľ. Keď začul, že musíš sa najprv vidieť slepý, keď máš vidieť. Chromy sa musíš najprv vidieť, keď máš dobre chodiť opäť. Malomocný sa musíš najprv vidieť aj pod tým prekvapujúce je to plášťom, keď máš byť očistený. Takže štyri okruhy sú takéto. Prvá otázka. Prečo ja sa mám vidieť pod plášťom, ktorý je plášťom Ducha Svätého, malomocný? To predsa odporuje tej pravde. Duch Svätý je čistý. No preto, lebo ako apoštol Pavol povedal v liste Rimanom 7. kapitole, ja síce dobré veci chcem robiť, ale ešte som v hriešnom tele. aj pod tým plášťom moje telo ešte je telo pozemského Adama. A teraz vykladači to x-krát opakovali. Tu nie je to už tak, že vo mne nie je to napätie. Telo, že nežiada proti duchu a duch proti telu. To napätie je. Zároveň je v nás pod plášťom aj telo, aj pôsobenie ducha. Zároveň to slovo simul použil apoštol Pavol, keď vysvetľoval, biedný ja človek, chcem dobre a činím zlé. Čo s tým? A to je pod plášťom, aj on mal posvedzujúci. Víťazstvo je Ježišovo, vďaka nemu mám stále víťazstvo. A teraz tá odpoveď, aby ste ju mali priezračnú a jasnú. Tak ako mám to víťazstvo, keď aj to hriešne telo ďalej pôsobí? Lebo víťazí stále duch nad telom. Nie, že už telo Adama nemám. Nie, že ja už nemám hriešne spôsoby, ale tma odchádza a svetlo viac a viac svieti slova zjaveného. A ja sa prikláňam k tomu, čo vo výzve povie pán Ježiš a niečo je v zákone Mojžišovom. Ja sa neobraciam k mŕtvej litere, ale k svetlu, ktoré ma vedie. Takže to je dôležité, že aj keď Pavol toto mal v sebe určitý čas ako nedoriešené, tak vykrikol nakoniec, je to zmiešané, ale nie synkreticky. Vo mne je ešte aj čosi zo starého Adama, to telo ešte neumrelo, nebolo premenené, ale to nové oblečené víťazí. Takže víťazstvo bolo aké? Odišli farizei, odišli s hlavnou mierou Mojžišovho zákona a ostala hlavná miera Kristus. Slovo prítomné a živé zjavené. A k tomu je táto cirkev stále vedená. Že musí stále víťaziť slovo prítomného pána, živé a zjavené, ktoré ale nám preto nevyhovuje niekedy, že je veľmi pre nás šokujúce a pohoršuje nás. My máme stále iné návyky. A pán znova opakuje o veľkej láske tomu zboru a každému, keď nechceš byť naozaj odsúdený nakoniec, už sa prestaň pohoršovať na mojom slove zjavenom. Lebo blahoslavený je ten, kto sa na mne nepohoršuje. A teraz tie štyri okruhy a záverečný príbeh krátky. Môžeš sa dívať, to napísal jeden básnik francúzsky, a pritom vidíte, aj kamene hovoria živú pravdu, keď sa Boh rozhodne. Ako neprajník na tých, ktorí kráčajú ťažko búrkou života, ako tí, ktorí sú do väzenia smilstva uväzňovaní. Môžeš ako neprajník sa pozerať, ako farizeji. Farizeji videli, že to je v búrkach života žena, cudzoložnica, že je zbita tou ťažobou toho života, toho muža možno, tých mužov, ktorí ju znásilňovali. A mohli sa farizeji dívať ako neprajníci? Či ako prajníci prišli? Pane, tu je tá žena, Mojžišov zákon ju odsúdil, čo povieš ty? Takže nedívajme sa na veci, ktoré sú okolo nás, na ľudí, ktorí sa veľmi potácajú a sú v blate ako neprajníci. Preto sa na nášho brata, ktorý je teraz v nemocnici, to je pre neho tá kázeň okrem iného, dívame ako prajníci. Už sme mali pred mesiacom a pol tú skúsenosť, že prišiel cez búrku a bol zrazený na zem. Pamätáte sa na to? A my sme sa na neho mali dívať ako prajníci v tých búrkach života. Lebo pán ho slovom živým povzbudil a povedal, rovnako aj vy ste na tom, keby ste sa mali cez zákon merať. Druhý okruh stručný je ten, že keď sa ale pozrieme ako prajníci na niekoho, kto chybil, tak nesmieme povedať, že sme v tom zmysle prajníci, že choď a rob to isté, čo si robil predtým. Choď a cudzolož ďalej. Ja som Ježiš láska. Tak práve v tom je veľký omyl. A Ján 8. kapitola hovorí, alebo ten text, ktorý pán Ježiš tam dal zapísať, a on hovorí, keď povedal pán Ježiš tú otázku, vyslovil, nikto ťa neodsudil, odpovedala nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš, ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš. Čiže teraz druhý okruh aj pre nášho brata, lebo jemu sa teraz veľmi má pomáhať tou správou. Brat, bolo znova ti poslané slovo veľkej lásky do nemocnice dnes. Cez toto posolstvo, cez včerajšie modlitby a dnešné knihe, Prísloví, je to v prvej kapitole. Ale ty už nerob to isté, čo si včera urobil, keď si svojou rukou odstrčil radu Božiu a prijal si na prvom mieste priateľa sveta, s duchom sveta, a odmietol si, síce dosť elegantne, ale troch poslov. Povedal si, na čo by ste ma obzerali. Odmietol si troch poslov Božích. Takže teraz už nehereš viac, keď sa ti táto správa oznamuje, lebo to je druhé kolo, keď tak môžem povedať, pre každého slova posvedzujúceho. Od prvého plášťa, alebo od toho plášťa sa pohybujeme, aby viac žiaril ten plášť, nie my, naše skutky, ale slovo Božie na ňom. Tak teraz to slovo je pre brata takéto. A od teraz už to viac nikdy neopakuj. Čo si doteraz veľakrát opakoval. Že milosť si nadarmo bral. Tretí okruh je to, čo som hovoril z toho románu Romana Rolanda, že zrazu od mágie a od krútenia sa doslova chodili trikrát okolo osiky, trikrát okolo klobúka jedného, popľúvali do klobúka, aby to dieťa bolo zdravé. A až zrazu Duch Boží sa dotkol toho muža, ale my asi nič nevidíme, my to robíme asi veľmi zle. Tak tretí okruh je, aby sme videli, prosme, aj náš brat, aby sme už videli to, čo nám Pán pripravuje v svetle svojej tváre a nechodili do kruhu okolo modiel. A aby sa naše ruky už nesprávali ako ruky ani zákonníkov, ani čarodejníkov, ani bezbožníkov a svojvoľníkov. No a štvrtý okruh je, to tiež je zvláštne, že ľudia vo svete, ktorí si mysleli, že veľkú múdrosť majú a že hovorili veľké múdrosti, štvrtý okruh je, skutky 4. kapitola 12. verš, niet v nikom spasenie a toho pravého svetla pravej miery, len v Ježišovi Kristovi, jedinom prostredníkovi medzi Bohom a ľuďmi. No a Picasso raz napísal takúto báseň, hodiny padajú do studne a navždy tam usínajú. Tento čas života pada do studne ako do priepasti a navždy tam končí. Geniálny umelec asi toto tak vyťažil pri svojom poznávaní. Hodiny nášho života, času padajú do studne, hrobu, priepasti a navždy tam usínajú. To nie je pravda. Pravdou by to bolo, keby Jakobovú studňu sme uznávali ako prvú a poslednú. Ale pri Jakobovej studni, pri zákone Mojžišovom sedí Ježiš a hovorí, žena, aj tamtu obviňovali z cudzoložstva, Samaritánku, keby si vedela, kto s tebou hovorí, pýtala by si si od neho vodu živú a už by si nešpekulovala, či na vrchu Gerizim, či na vrchu inom, či na vrchu takom a onakom, je to práve zvestovanie zákona. Lebo práve zvestovanie je tam, kde je Ježiš živý. Takže teraz už na záver len niekoľko viet. Veľmi dôležitý príbeh, pri ktorom prežijete opäť, že každému, kto tu sedí, Pán dnes prisudzuje, opakujem, každému, aj nášmu bratovi v nemocnici a počas ďalších dní, verím, že mu to niekto z nás bude môcť odovzdať, česť. Lebo tak dal Pán Ježiš česť tej smilnici, že žiadne cti od ľudí, žiadna česť cez farizejské výklady zákona, ale česť od neho samého. Jan 12. kapitola to hovorí, vy si pýtajte česť od Boha. A teraz ako sme ju dostali my tú česť? S tým posvedzujúcim plášťom. A to bude teraz záver. Dobre počúvajme, nebude to dlhé už. Prvá kniha Mojžišova. Lebo toto má vypôsobiť teraz v tvojom srdci veľkú radosť a verím, že tak sa vráti domov každý. Teraz si ty, Pán ťa vidí ako Abraháma niekedy, ktorý šiel, a čítam, prvá kniha Mojžišova, 20. kapitola, z krajiny, alebo medzi, sa pohyboval medzi Kádešom a Šúrom. A pobudol v Geráre. Kádeš znamená v preklade, a teraz si predstavme náš zbor a každého osobne, doslova. Tak to Pán myslí, s každým. Kádeš predstavuje pre náš zbor, pre teba, pre mňa, preklade sveto. Miesto, ktoré sa volá svete. Cez Kádeš nevedel prejsť Izrael z púšte 38 rokov. 38 rokov sa priblížil k miestu Kádeš, Barnea a sa vracal späť. Lebo sa bala vojsť do zasľúbenej krajiny. A krútil sa 38 rokov. Kádeš, sveto. My cez sveté miesto nevieme prejsť, keby sme ho považovali to sveté miesto za Mojžišov zákon. Neprejdeme. Ale na miesto Mojžišovho zákona je tu ten, ktorý naplnil Ježiš a len tak prejdeme do zasľúbenej krajiny, do večného života. Cez Ježiša. Čiže medzi Kádešom a Šúrom sa pohyboval Abraham. Aj ty sa pohybuješ medzi Kádešom, svätým miestom, a opevneným. Náš brat sa pohyboval medzi svätým slovom, ktoré sme mu tu čítali predtým, a opevneným. Šúr znamená opevnený, to sú mocnosti sveta. Prídu ľudia zo sveta a povedia, my sme tie pevnosti. Prídu lekári, ktorí si myslia, že sú koneční v zmysle uzdravovania, a povedia, my sme tie pevnosti. No a tak sa pohybuje tento zbor aj tý medzi Kádešom a Šúrom. Ale prišiel do Géraru. Gérar znamená ger, cudzinec, alebo príchodzi. Ty si príchodzi Boží všade. Ideš k otcovi do nemocnice, ty si príchodzi Boží. Ale tam sú cudzinci. Tí ľudia, ktorí sú v závislostiach, sa dostali do spárov mocnosti temna. Oni sú naozaj v tej krajine, kde sú opevnené zdanlivo mesta. A teraz je dôležitý príbeh. Čo ti pán dal, a tu je v nasledujúcom tomto pokračovaní to uvedené. Abraham ide so Sárou. A teraz počúvajme, čo aj my robíme, ale môžeme sa proti tomu postaviť. Sára je pre teba čo? Pre Abrahama bola krásna žena, jeho žena. Ale Abraham, keď vošiel na to miesto, kde sa spoliehal, že môže sa nejako poistiť v živote, tak sa zamyslel, a takto aj my uvažujeme, a to boli naše chybné kroky rôzneho smilstva, mamonárstva, čarodejníctva. Dotýkať sa to môže každého. Abraham si tak pomyslel. Aby sa mi dobre viedlo, tak nebudem hovoriť, že Sara je moja žena, ale že je moja sestra. Lebo keď poviem, že je moja sestra, tak on takto predpokladal, tuto prečítam. Abraham hovoril o svojej žene, to je moja sestra, lebo si myslel, že tak sa mu bude lepšie viesť. To bol jeho plán proste. Ale stalo sa niečo, s čím možno nepočítal. Keďže Abimelech, gerársky kráľ, si naozaj myslel, že to je jeho sestra a nie žena, tak sestru si môže zobrať za ženu kráľ, keď sa mu zapáči niekoho. Veď nebral ženu iného človeka, neprivlastňoval si ženu iného človeka. A tu Abraham v tom svojom plánovaní, aby sa ochránil, mal taký plán, že takto sa ochráni viac, keď to bude jeho sestra, tak zrazu zistil, že pod vládou Abimelecha je tá, ktorú miloval. Dal ju na poškvrnenie. Ako by vydal cez svoje špekulácie to, čo malo zostať svätým pohanom do rúk. A tu je vlastne zrazu situácia taká, že Abraham, ktorý sa nespoľahol, len jak predtým sa spoliehal na zjavené slovo Boha živého, konal podľa svojho úmyslu a plánu. Podľa svojich mierok, to je dôležité. Svoju mieru začal používať. Ale čo nám pán dnes hovorí? Aj vy ste začali v niečom odo dňa posveteného plášťa. Aj vy všetci, ja prvý, čo kážem dnes. Používať v niečom svoju mieru. Či pri inom človeku, či pri čomkoľvek. Ale potrestal ma pán. Teba potrestal. Cudzoložnicu potrestal pán Ježiš, keď robila niečo a urobila zlé. Takže teraz v druhom kole, ktoré je už vážnejšie, hovorí toto k nám pán, čo alebo robí pre nás, toto, čo urobil pre Abraháma. Nepotrestal Abraháma pre jeho pád na ceste svätej, ale povedal, a to cez sen, lebo pohanom hovoril cez sny. Prišiel vo sne k Abimelechovi a riekol mu, zaiste zomrieš pre ženu, ktorú si uniesol, lebo je vydatá. Abimelech sa však k nej ešte nepribližil, lebo Boh nedovolil, aby ju zneúctil. Preto povedal, o pane, či zabíjaš aj nevinných ľudí? Či mi on sám nepovedal, to je moja sestra? Ba i ona povedala, to je môj brat. Tak my niekedy špekulujeme, aby sme sa poistili. Celá cirkev. Aby sme sa od niečoho uchránili. Aj my, naše rodiny. Prikloníme sa k tomu svetu a sa mu pokloníme. Takže pokračovanie je takéto. I ona povedala, to je môj brat. Všetci takto v cirkvi sa trošku správame vypočítavo. Ale Abimelech dodáva, ja som ju ako cudziu ženu nezneúctil. Ja som to urobil s čistým srdcom. Ja som ju ako sestru jeho iba prijal, uchádzal sa o ňu. A Boh mu riekol, ja viem, že si to urobil s čistým srdcom. Ja sám som ti zabranil hrešiť, proti mne hovorí Boh. Lebo mal plán iný. A tu je v závere povedané, aký Boh. Preto som nedopustil, aby si sa jej dotkol. Teraz však vráť ženu mužovi, lebo je to prorok. On sa bude modliť za teba, aby si ostal nažive. Aký je tu Boží plán s touto cirkvou a s tebou a so mnou? Spoznajú onedlho králi tohto sveta, mocní tohto sveta, ktorí nás v niečom cirkev, ľud Boží, zneužívali, ktorí mocensky s nami narábali podľa svojich mierok. Spoznajú, hoci my sme pritom sa tiež previnili v tej slabosti, že sme použili tú mieru sveta aj my, spoznajú, že sa dotýkajú cirkvi Božej. Sári, nevesty, ženy, ženícha pravého. Spoznajú. O to sám Boh postará, lebo aj on, aj nám, aj tým pohanom vyjde prvý, ako vždy v ústrety. Pán Ježiš vyšiel v ústrety cudzoložnici. Čiže teraz je tu taký moment. Neodsúdi ani svet v tom momente, ani nás, v ktorom sa nachádzame. Neodsúdi ešte v tom momente, dnes, ani tých, ktorí nás zneužívali a utláčali niekoľko rokov a žiadali od nás cez zákon všelijaké, ja neviem, výpočty. Ale dáva teraz, a to aj pre brata platí v nemocnici, novú šancu, ale pozor, teraz ju už nemiňme. Hovorí, vedel som, že si nezrešil, dobre, toto bol môj prorok, je na ceste veľmi ťažkej, ale teraz on sa bude modliť za teba, aby si ostal nažive. Ak ju nevrátiš, ber na vedomie, že určite zomrieš. Rozumieme, čo tu hovorí? Už nebude opakovať mocensky ten tyran, ktorý ten ľud Boží zneužíval, zajtra a pozajtra ten ľud Boží, na ktorom niekedy ešte mohol manifestovať svoju silu. A my sme v pokore a v slzách prijímali, páne, odpúzim, lebo nevedia, čo činia. Ale teraz už nebude môcť svet opakovať to, ako ten, ktorý stále má svoju mieru v ruke, čo chce, lebo pán Ježiš hovorí, ja som aj moje slovo, aj sudca. Ako? Kto sa od slova Božieho odvráti, to som si doslova vypísal, priamo je tak napísané, kvôli Kristu prídeš pred súd Boží. Keď sa odvrátiš od slova Božieho aj ty svet a od Kristovho zjaveného slova privodíš si Boží súd. Takže svet teraz je na tom tak, v tejto etape, v tejto dobe, presne v tom časovaní, že keď túto už posvetenú cirkev, tak ako Abrahama vtedy posveteného, bude zneužívať svojvoľne napriek upozorneniam, ber na vedomie, že zomrieš, ale akú úlohu nám dala, to je záver. Tento muž, prorok, sa bude za teba modliť, aby si nezomrel. Kto je teraz v takom stave? V stredu sme počuli v kázni, ako sa nám ozvala jedna osoba, zomiera dieťa jedného bohatého podnikateľa. Modli sa za neho. To nebola náhodná prosba, pretože to bolo vo vanutí ducha. Povedané cez človeka, ktorý bol vo vzdore a nechcel sa s nami stretnúť. A zrazu hovorí, modli sa za neho. Zapôsobil duch Boží aj na svet, opakujem, aj tomu dáva príležitosť svetu, aj nám dáva novú príležitosť na nové konanie mocných skutkov Božích. Takže to je tento záver, že teraz ti je podarovaná modlitba. Ale len v tom prípade, ktorou budeš môcť vyslobodzovať zajatých z väzenia, slepých, aby videli, a tých, ktorí sú ťažko chorí, aby boli uzdravení, keď budeš rešpektovať slovo Ježiša a nie zákon Mojžišov. Čiže Abraham ako prorok mal podarované, bude sa modliť za teba, aby si ostal nažive. A každý, nad kým je už ortiel smrti, lebo Boh každému vymeral počet dní, ako aj Chyskia mal, môže mať predĺžené dni svojho života. Aj deti, ktoré sú neposlušné rodičom, keď sa za ne bude za tie deti modliť prorok. Boží muž, posvetený muž, vy. Ale musí to byť tak, že my najprv musíme akceptovať slovo Pána Ježiša prítomného. Takže, ak ju nevrátiš, určite zomrieš aj so všetkým, čo máš. No a pred záverečnou modlitbou teda prečítam z knihy Prísloví z 1. kapitoly verše, ktoré nás vyzývajú k tomu, ako sa máme správať a potom sa už pomodlíme. Tie verše boli odovzdané včera nášmu bratovi do nemocnice. Ja prečítam z knihy Prísloví teraz, a to je v záver, z prvej kapitoly od verša 20. po verš 29. Múdrosť kričí na ulici, čiže teraz je ten záver. Pán volá, áno, k svojmu živému slovu. Múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas, na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči. Vy neskúsení, dokedy chcete milovať prostotu? Dokedy budú posmievači túžiť po posmechu a blázni nenávidieť poznanie? Obráťte sa k môjmu karhaniu. Vylejem na vás svojho ducha. Dám vám poznať svoje slová. Pretože ste sa zdráhali, keď som volala. Nik si nevšimol, keď som vystierala ruku. Nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali. Ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia. Posmievať sa budem, keď vás zachváti hrôza. Keď sa priženie hrôza ako príval a prívali nešťastie ako vichrica. Keď doľahne na vás úzko za súženie. Vtedy ma budú volať, ale ja sa neohlásim. Hľadať ma budú, ale nenájdu. Pretože nenávideli poznanie. Nevyvolili si bázeň pred Hospodinom. Moju radu nechceli. Zavrhli všetko moje karhanie. Teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasytia sa svojimi zámermi. Prečítal som až po 31., lebo som sa pozabudol. Takže záver je teraz práve tento. Dbajme na radu Pána Ježiša, na jeho prítomné slovo, aby sme nemuseli upadnúť do takej úzkosti, z ktorej už nebude východiska. Tak prosme, aby nám Pán pomohol a osvietil nám náš zrak, a aby sme počúvali ho otvoreným sluchom. Amen. Pane Ježišu, Ty si povedal, blahoslavení sú tí, ktorí sa nepohoršia na Tebe, na Tvojom slove, na miere, ktorú Ty dávaš, lebo Tvoja miera je úplne iná, než sú naše miery a než sú miery zákonníkov a farizejov. Tvoja miera je dobrá, uzdravujúca. Pomôž, aby sme sa dali poučiť ako Ján Krstiteľ. Keď máme v sebe zmetok, chaos, keď sme zaskočení, že určitý čas prežívame utrpenie, úzkosť, tmu, slepotu, keď sme chromí, keď sme vo veľmi veľkom súžení, keď sme pod takým tlakom rôznych síl, že si nevieme rady, a keď na nás vtedy dolieha myšlienka, tak kde je náš Pán? Tak vtedy máme počuť odpoveď. Tí, ktorí sú vidiaci, boli najprv slepí a musia prežiť a najprv vyznať, že sú slepí, ako slepý Bartimeus. Keď to nevyznajú, nemôže dôjsť k otvoreniu očí. Keď to nevyznajú podľa miery slova svojho spasiteľa. Tak, Pane, pomôž, aby sme sa odteraz my všetci v tejto etape Tvojej výchovy tak správali, že by sme chceli svetlo práve vidieť iba v Tvojom svetle, ako je to napísané v Žalme 36. 10. verši. A potom prezrieme a potom budeme blahoslavení, lebo už nikdy sa na Tvojom slove nepohoršíme. Odpusť, Pane, hanba v tvári patrí nám všetkým, keď sme sa neraz preli s Tebou a Tvoju radu odmietali. A tak na záver prosím za nášho brata v nemocnici, aby už nikdy neodmietol ani trochu Tvoju radu. Aby ju v ničom nezľahčil. Aby prosil za otvorenie svojho sluchu a zraku. A aby už nikdy sa nezapočúval v prvom rade do toho, čo hovorí svet a do tých slov, ktoré mu radia priatelia s duchom sveta, ale aby chcel počúvať už iba Teba a to Teba celého. To je pre nás záverečný odkaz a za to sa modlím. Nemáme si z Tvojich slov nič vyberať, nemáme si ani zo zákona Mojžišovho ako farizei niečo vyberať, ale musíme naplniť celý zákon a to si učinil iba Ty. A od tej chvíle musíme iba Teba celého počúvať ako jednoznačného Pána. Tak nám v tom pomôž, aby sme už nikdy neodmietali Tvoje zjavené slovo, Tvoju radu a aby sme potom mohli počuť teda, že sme blahoslavení, lebo sa na Tebe nepohoršujeme. Amen.